Gepler Adatlyk radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuwny programamyzda. Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam edýär, Lewapda gonumçylyklara girmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri we İteranyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çyrtsow aradan çykdy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Европа Билелешигинин дашкы ишлер министрлеринин 22 февралда рус оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйнын тусак эделмеги ве яранларынын батыштарын көрсөтүлмөгү себепли Орусияга каршы кирген тезе санкцияларды тасдиктөөгө карашылар. Европа Билелешигинин Брюссельде жыйынынан 27 агзасынын жогору деражалуу дипломаттары адам укуктарын бузуучуларды жазалаандырмак үчүн блогун тезе дөрөлгөн санкция расмий наамасынын чагында малий активдерди доңдурмак ве виза кадагынчылыгын улануу кыялы чаралар рус шахсий etlerine we edaralaryna garşy gönüp durmak ihtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejirgalan Navalny geçen aýda Orusiýada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasynda tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Birleşigi Orusiýadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli gara sanowa girdi. Türkmenistan'ın daşary işler ministri Reşit Meredov Türkmenistan Türkiye Azerbaycan arasındaki üç taraflyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 22-24 fevral aralygynda Ankara barýar. Bu saparyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 21 fevralda gol çeken buyrugyna görä geçirilýändigi Meredovyň Türkiýanyň paýtagtynda Türkmen-Türk ministrler arasındaky maslahata şeýlehem Türkmenistan Türkiye Azerbaycan arasındaky üç taraflyň gepleşiklere gatnaşjakdygy ýarym resmi türkmen portal online neşriniň maglumatynda aýdylýar. Üç yurdun da serişler ministrlerinin arasında geçirilecek gepleşiklerin esasi meselelerinin biri 2021 yılın 21 yanvarında Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında Hazar Denizindeki dostluk uglevodorod yatağını değişli özarı düşünüşmek hakkında memoranduma kol çekilen son Türkmen enerji baylıklarını Evropa yetirmek mümkinçiliğine değişli bolur deyilip maglumatta ediliyar. Dostluk, Hazar Denizinde Azerbaycanın hem de Türkmenistan'ın araçağına yakın aralık derilişen uglevodorod yatağının tiyazı adıdır. Bu yangıç kene odalı Azerbaycan'da Kepaz, Türkmenistan'da Serdar deyilip atlandırlardı. Yangıç kene'nin eğitilik hukuku ve çeki devletin arasında bundan odalı düşünüşmezlikler olupdi. Hazar Denizindeki dostluk yangıç kene'ni bilelikte özleştirmek hem östürmek önce iki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memoranduma gol çekişlik davarasına video ara gatnaşarkalı gatnaşan Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan gatnaşıklarında tiyada tapxır deyip adlandırıp deyim. Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Belarusiň lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçida gepleşip geçirerler. Duşuk iki lideriň öz ýurtlarındaky köpçülikliň protestler we günbataryň basyşlarynyň güýçlenmegi bilen ýüzüýet bolýan wagtyna gabat gelýär iki ýurdun prezidentleri. Gara deňziň boýundaky şäherde geçirilýän duşukda beýleki meseleler bilen birlikde ykdysady gatnaşyklar, energiýa, howpsuzlyk we integrasiýa temalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Duşuga gabat Ýewropa Birleşiginiň Orusiýada hem Rusya garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky ýedek geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwerek adam esasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatary tebijinde ýerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetiniň genosidi betetmegi we ähli begüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüýet bolýan ýagdaýyna resmiý taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemeti Uýgur Gazak Sinjan vilayetinin beylikli yerli ilatının esasana musulman etnik toporların ağdalarının tutsak merkezlerinde saklanyanlığını haber veriyar. Hytaý agdalyan dehkalaryň tutsak hanadygyny inkar eder. Vilayetden gaçyp giden adamlar Sinjandaky müňlerçe etniki gazaklaryň, Uygurlaryň we beýleki musulmanlaryň resmi taýdan terbiýeleýiş lagerleri diýilip atlandyrylýan dehkalarda siýasy öwüt alýandyklaryny aýdarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.